xadiidka 22-aad ee baabka quudintu iyo cunto siintu islaamka ka mid weeye ee kitaabka iimaanka. An cabdillaahi ibnu camru radiyallahu canhuma anna rajulan sa'ala nabiya sallallahu calayhi wasallam ayu lislaami khayr. Cabdillaahi ibnu camru radiyallahu canhuma isaga iyo aabbihiiba ilaahay raalliha ka ahaadee nin ayaa weydiiyey, waxaa laga wariyey inuu nin weydiiyey rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam islaamnimada maxaa ugu khayrsan. wuxuu dhahay markaa rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam, tucimu ṭacaama, inaad quudiso masaakiinta cuntada, wa taqra'u assalaama calaa man carafta waman lam tacrif, iyo in aad salaanto ciddii aad garato iyo ciddii aanad garanaynba.